Вот. А представьтесь спочатку, судья.
Значить, я Кінзер Іван Васильович, крім народжений на своїй дачі живу. Так, і в Русі був. Тобто все то, що було пов'язано, щоб Україна була вільною, то все обов'язково було пов'язано з землею.
Ну ви ж розказували про свою родину, про історію.
А зараз я вам розкажу за свою родину. Моя родина, значить, це батько, мама, Віра, сестра і брат Остап. Я Іван. То в 48-му році прийшов перший секретар райкому партії до моєї батька і сказав: «Василій, дай свіндю». Батько сказав: «Продати можу, дати ні. Пожалієш». Через два дні приходить НКВД, штуки в вікнах, другий заходить в хату: «Хто Василій Федорович, виходи». Ну йде, одівайся получше, сюди ж більше нікуди не вернешся. Ми плакали, мама плакала, діти плакали. А після цього
це вони сказали, що... Це вам тоді скільки років було?
А мені тоді десь було літ 15.
Ну, то ви вже добре пам'ятаєте.
Я все пам'ятаю. А Віра довелася мова. А тоді після цього, що вийшло? А вийшло от що. Що? Вони сказали, в два часа ми на... прийдуть понятые, і ми пересчитаємо всі речі, які є в домі, це все сконфісковано. Це без суда і слідства, між іншим. Так? В 20 ночі понятые, і все було перечислено, вилки, ложки, навіть дитячі ті одежонки, то і вірі. І то все забрало. А рано приїхали і почали вивозити все, що там було. І батько мав олію. До радянської влади він давав олію людям. У всі райони люди сходили, щоб це. Він свиней дуже багато держав. Він покупав у людей картоплю, змішував картоплю з макухою, а свині росли як на дрожжах. Він їх возив на м'ясокомбінат у Львів. І по ринішним цілам, тому що тоді не було того большевицького здирства, яке після стало. І він це все, продавав і мав гарні доходи. Но, коли прийшла радянська влада, то він далі не воював. Аж до 47-го року його держали в Новосибірську, він там строїв алюмінієвий завод, який повинен був випускати листи для самолітів.
Тобто його мобілізували, коли радянська влада прийшла, да, фактично, на роботу?
Вони, ні, не на роботу. Він 41-го як пішов з війська, він був сапер. Ага. А після, коли вже всіх відпускали, а так як він сапер, спеціаліст, то його туди, на стройку. Ага. Він там робив по 47-му, а ми ж його не бачили, вони ж його не пускали. Всі в нас називали сиротами. Що за тих сирот. А що після цього? А після цього дуже просто. Значить, батько сидить в КПЗ. А слідовець сказав: ти не вивіз дров своєї конякої з лісу на станцію. Стільки-то кубов треба вивезти. Ну і, значить, як саботажник совєтської власті будеш сидіти. Він каже: я прокурора возив по всьому району. Він мені дав справку, що мені ніхто не буде чіпати за те, що я не вивіз дров. Ну а коли мама принесла в КПЗ справку, а Ксенія при мамі порвав на мілкі кусочки ту справку і сказав: Василій, ми захотіли тебе посадити, ми тебе посадимо, ти сидіти будеш. Как саботажник советской власти. Фактично за то, что не дав свиньи, а не за то, что ему инкриминовали. Після цього що було? Після цього він сидів ще чи 24 місяці в цьому КПЗ, а тоді кажуть, от завтра повезуть їх на Ходорів, на станцію. І валка підвод була десь 30 підвод, не менше. Ти всі нещасні, по 3, по 5 чоловік на якій підводі, калачиком ноги під себе, як казахи сиділи. І всі зв'язані руки назад, і там ще вірілка обше, що не повтікали. НКВДсти добре одітися, бо так рання весна, якби, десь март місяць. От. А март місяць в Західній Україні це ще зима. Ну то ми йдемо, нас розтягнули десь на 1,5 кілометри, ті проважаючі, хто несе маленьку дитину на руках, то старі бабусі і дідусі, і середнього возрасту, і діти, все це всіх нещасних проважало на станцію. На Ходорів, коли ми прийшли, то НКВДсти знайшли саму велику лужу, яка замерзла десь, ну, може, 1 сантиметр товщина льоду. І ті люди, хто був одітий в туфлях, так топтався і не знав, як же ж йому бути. Вони прикладали білу плечі, і ті люди йшли по неволі туди, в ту воду. А під льодом було десь так 120 мм, 150 мм води, а під нею ще іл десь мм 100. От. І то все зразу в воду, і всі отак от піднімають ноги, то що ледяна вода, холодно їм. Хто в собаку, то ще більш-менш. А тоді команда «Садись!» Люди топчуться, не хочуть сідати. Як в воду ледяну сідати. А тоді прикладом, значить, отак от сюди, одному, він ляп, і в цю ледяну воду. І його прикладом послідували всі, остальні. То тоді люди так визжали, це була Содома і Гомора. Це було страшно, воно зараз у мене в ухах. Я пам'ятаю той епізод, що діти маленькі на руках, вони кричать то, що старі кричать. Вони не знають, що треба кричати, вони кричали. То, що визжало, кричало, пищало, то було щось надзвичайне. Ну, а після нас вигнали звідти, з тої території. І вже ми не знаємо, як її розвивати вогони, якщо тут все було, ми пішли додому. А після ми по бірюшками ходили по селу, мама і троє дітей. І зупинилися ми в Грушатичі, в село Грушатичі. І там приділися до одної жінки, вона була дуже зла, там не сядь, там не встань. Ми знайшли тоді жінку, якою муж загинув на фронті. Півдома вона відділила ксіни, перегорожують. Та кімната її, та кімната наш. Так ми жили там. І вже організували вони тоді там колгосп, ми ходили там, значить, сапали то все. А літом, як я пам'ятаю, я з вилами ходив і ще малий, значить, грузив шлопи на підводи і так вивозили з поля. І за світовий день мені платили 0,4 трудодня. Не весь трудодень, як взрослому, то весь, а ти малий, то тобі 0,4. І на ті трудодні давали по 100 грам, і це треба було вижити. То, значить, я пам'ятаю такий випадок в селі Дусанові. Ми колись там мама звідти, з того села. Жив Орловський Степан. Це мого діда, рідний брат. А його дочка, їй було тоді 13. Вона пішла ще на своє поле. Колос ще не був організований. Щоб назбирати колосків, то що чимось вже треба жити. І коли вона там збирала, НКВДС на коні, піймав дитину і завіз в школу, позвонив в район, виїзний суд. И там сказали, а сколько прокурор, а сколько тебе годиков? Вона 13. Вот столько ей и добавить.
як вона на своєму полі свої школи скинула.
Ну, а які ж ще тоді? Те, що батько сіяв, а москалі вбирали. Ну, значить, 13, дитина вже судила на 13 літ. Степан пішов в шопу, кинув вірювку і повісився. Його жінка вийшла на крильце, бачить, Степан висить, з розуму зійшла. А так освободитель нас освободили. От всього.
Ви ж і при німцях то там же були, так? Да?
Звичайно, за німаки чого не робили, того страхіття. Нікого, ти такі, а ці освободителі. І після цього, значить, вона та Аня відсиділа своє, тоді вернулась на так називаємо свободу, призрачну свободу. Вийшла замуж, змінивши фамілію, ще в інститут поступила. Ну, то така от історія страшенна. А з тим моїм дідом, Орловським Іваном, це по матері, мама Орловська, тут, а він був за Радянського Союзу, комуніст. Ну, він не знав, що він комуніст, чого. Вони їм лапшу на ухо вішали, казали, що це робітнича партія. Як такої комуністичної Західної України не було, не існувало. Робоча партія. Ну, робоча партія сказала, що
це ще фабрики за... до приходу совєтів.
Звичайно. Фабрики, заводи робочим, земля крестьянам.
Ну так.
Якби я був дідом тоді, то я би перший пішов туди. Ну що, ну, краще не придумаєш. Ну що вони його обдеруть і на поле, і на заводи, що зроблять кирпиком, то мій дід ну ніяк не міг знати. І коли я вже зараз от приїхав туди, і старики сидять, Іван, я кажу, що твій дід був дурак, я кажу, чого, а він був в компартії. Я кажу, мені вибачте, що була дуже розумна людина. І він, кажу, в польському сеймі засідав 10 літ підряд. Якби в нас у Верховній Раді. І його все перевибирали. Дурні не можуть перевибирати. Це тільки нормальна і добра, розумна людина.
Так? Це тільки в нас можуть перевибирати.
Так. Ну, дуже так. Так от, кажу, ця людина, значить, дуже розумна. І якби я був той час, то, кажу, теж би компартію пішов першим. Обов'язково. Тому що такі обіцянки, часінки дуже гарні. А то, що вони з ним зробили, що зробили кріпаком на своїй же землі, і заберуть ту землю в його, і коняку заберуть, і корову заберуть, і свині все заберуть, то він чого не міг предугадати наперед, як так можна. А після, а коли вони прийшли в 39-му, то мій дід сказав, Марія, спечи каравай, я піду большевиків зустрічати в Тернопіль, поїду на своїй підводі. Він поїхав. Він приїхав, значить, вищий рушничок, то підходить до цієї нечисті. Ця нечисть в обмотках таке, з тією трьохлінійкою. І подивився так, і воно таке якесь, ну, недалеке по своєму образу. Ну, все одно підніс їм той хліб, відібрали хліб, кинули в лужу, відібрали під воду, розсули його сапога, то вже больно уж хороші. Так? І він додому прийшов з бичом в руці, додому прийшов, і він тоді не став комуністом. Тому що сказав, це, каже, якась страшна нечисть прийшла на нашу землю. І після цього, кажу, щоб я колись вважав своє діда дурною людиною, то я був би просто преступником. Я був би ненормальним. Це було назвичай. Ну, як буде колись у мене, я покажу портрет, ви подивитеся, яка це гарна, розумна, інтелектуально розвинена людина.
А батько у вас так і не вернувся вже?
Вернувся. Вернувся, і тоді я пішов в Кривий Ріг. Чого я пішов в Кривий Ріг? Та лише тільки за того, що не було що там їсти. Хоч на одну ложку буде, більше достанеться Вірі і Остапу. Я пішов сюди, нанявся в 16-й ФСО, і там я закінчував, був старшиною групи, я завжди був, я так кажу, ну завжди був кращий, передовий теж, ну так мама вчила, так, таким і є. От. І як сказати, закінчив гарно, але я був не комсомольцем, тому що я знав, що ця Червона Кроса собі дозволяє. Я не був комсомольцем. А коли я вже випускник, мені дадим диплома, коли не поступиш в комсомол. Я був вимушений, я поступив. А після я пішов в армію. Але коли я був в армії, то ті документи про комсомол попали і в армію. І весь цей період, 3 роки, 2 місяці, я був комсомольцем. Ну коли вже ті документи там дають на руки, я їх порою викинув. Я не став в комсомолі. І далі жив я, як всі люди, працював, як то кажуть, як можна, ну, лучше. Ну так нас виховала мама, так і ми були. Ну, а знаєте, я коли мені кажуть, откуда беруться ті фашисти-націоналісти? Я кажу, як жити? Це ж радянська робота їх виховала. Якби не вона, то вони б ніколи не були патріотами України, там, націоналістами і так далі. Вона в такі рамки поставила людину, що вона по неволі, вивертаючись, повинна була шукати вихід з положення. Як же ж знайти вихід? Все на все.
А про німецьку окупацію що ви пам'ятаєте?
Ну, що я пам'ятаю? Так, і я... Ні, ми не будемо перескакувати. Я ще не доказав вам за того діда, ага. Що ж ним скоїлося. В 41-му році, коли прийшли большевики, то дід мене малого між нами держав за ручки. Гарний звук. Він мене держав за ручки, а тут большевики, якась заблудша НКВДська група, йшла по лісам і в Дусани натрапила. А перед тим мій дід, командир танка, якого німаки підбили у Брюховичах, чи під Брюховичами, то він його на свої дубрави, ну, кожен селянин мав, ну, пів гектара лісу, Того, що газу ж не було, треба тільки дровом палити. Він поїхав на свою дубраву за тачками, і от коли він побачив, коло дуба сидить молодий чоловік, заросший, от, і каже, у вас є що-небудь їсти? Та я ще що з собою взяв. Дід накормив його, тоді каже, так, дитина, переодівайся в мою одежу, сам себе зняв, що цивільно одів його, а то, каже, закопай. І всунув його в ті тачки. Ну, тут така ж зелені, як оце. Там я не знайдеш. А сам в кальсонах і в сорочці сів зверху і поганяє коні, так його привіз додому. Після коли...
Тобто він врятував командира радянського танка, так?
Ну, а як ж? А як ж можна не рятувати? Наша ж людина з Києва, Микола звати було. О. Він гарний був, як дівчина, дуже гарний. О. І оце... Подивились так от, от гора, ні, село і так тягнеться далеко, далеко якби, а там далі от кінці якби гора. А з гори, от люди йдуть, чорні точки. Ви що, знаєте, це йдуть русські чи німці?
Ну, звичайно, не можна.
От, і дід каже, Микола, я тебе на горищі заховаю, а там на горищі сіна майже нема, а горище плетене липою, такою товстою, як панці. Отак от. От ту ложбину ти і ляжеш, а я тебе притрушу сіном. І хто би не вийшов, ну там пусто, що туди йти. Так ти збережешся. А другий волоняк був, такий десь був Христова метрового росту, ще воєнним приблукався. Така рижа щетина, я пам'ятаю. От, я добряк, ну, селянин видно. От, то бабуся, в нас були, вирощували коноплю. І такі снопи, отакі товсті, в'язали, у нас їх називали мандлі. Вона знутрі потягувала ті маленькі снопки, і туди і зав'язала. І так поставила стоя, і багато обставила тих снопів. То хто догадається, що там хтось є? Так ми дві людини тоді спасли. Значить, то що тоді? А тоді, кажеться, це большевики. Вони прийшли в село. І от ти мужчина, значить, і не в армії, по-любому. Все, що зустрічалося, все було вбито. Тоді вони щось нам молотили, чи 12, чи 14 чоловік в селі, мужиків. Жінок не чіпали. А до нас, коли вони прийшли в сад, і вони заглянули через вікно, а в нас були портрети Матері Божої, Ісуса Христа, значить, Богдан Хмельницький, Іван Франко, Шевченко. Ну, то була така сім'я, як сказати, інтелігентна сім'я і інтелектуальна сім'я. Все краще. Даже бій під Крутами в нас було, я б дочку пропам'ятаю, десь такої ширини, такої десь висоти, то, значить, знизу хлопці йдуть штиками, ті студенти, а зверху, правильно, а зверху бачуки, да, за оброшею, щитиною, і штиками такими, це, їх колять. Ось така картина була, і була ще картина «Коліївщина», дуже велика така. І це називалось, ця кімната, чиста хата, чи біла хата, чи чиста хата, ну, щось таке, ну, таку назву мала, я пам'ятаю. А через сіни, то ми жили там, товклися, там варили, їсти там було це, і пекарня окрема, і так далі, все. Ну, так всі так мали. От. А після що? А після, коли я, німці почали навісними снарядами стріляти на село, то з цієї вулиці люди збіжали до нас в підвал. У нас був сводчастий кам'яний підвал великий. І ті всі люди сиділи, діти, старі, ну все це. І коли большевик кинув одну гранату туди, то жидець він побачив, що це не наше скає. То взірвалася граната і так зашуміло, щось посипалось, так ми там стояли, то все чули. То що над нами цей взрив. А тоді він добіг до двері, там були такі двері сводчасті, і старих досок, ще перегнивши, тому що підвал з тої сторони волога і холод, а з тої сторони жара, і воно дуже швидко виходить. І він кинув, там вверху була така, одна доска зломана, десь таке, як віконечко маленьке таке. То він ту гранату кинув туди, в то віконечко. А вона попадає, оце ви, а це я, отак близько. А тут диви, три бочки. Бочка з м'ясом, бочка, слой творога, слой сливочного масла. І так все. І третя бочка для побілки, бочка ізвісті. Між трьох бочок попадає граната. Ви зряд йде на бочки. Так? А я рядом стою, мені нічого. Діду нічого, бабусі нічого. А я, коли почав душитися від того диму, від гранати взриву, то я тоді, значить, а дід мене держить, не пускає. Я тоді діду кусив руку, і вона випустив, і я бігом, отак от, різко так, не так різко, трошки більш полого, тікати звідти. І я тільки оце вискакую, ну так якби треба за стінку вискочити. Я тут, а це вже стінка, туди в підвал. І він кинув другу гранату туди. А в цей момент бабуся, Іване, ти куди? То в честь його мене назвали Івана. От, то і повернула я так до себе, отаку. І держить бабуся. А в цей момент взривається друга граната. І в його від п'ят до пояса 80 дир в тілі. Його бабуся тоді завезла. А ні, це ще не все. Я тікаю на подвір'я, а він цілиться з трьох лінійки у мене. А я малий, хто мене вчив, що треба виляти так, щоб він не поцілив у мене? А я малий.
Це ж вам тоді ще й 10 десь не було, так? 10 років, да?
7,
ще менше, 7 років, да?
Так. А я виляти так. А він цілиться. І тільки я в шопу забіг, а там свинарник, там свина. Свиня така була, десь кілограм 250, ті ухо закрили очі, і вона нічого не керовка. Я свиней дуже боявся, малий. А. То я в угол там забився, так бою свині. Вона рох, рох, рох. А я так в углі стою і дрожу. Боюся цієї свині більше, ніж цього бочовика. Ребят, значить, жду, коли він відкриє двері і мене вб'є там. А може не відкриє. І все, щось тихо, щось він там десь шурдить, щось ходить, це мені чути. А тоді все тихо. Чую вистріл. Я, значить, ще постояв так, я не знаю, скільки минут. А тоді вийшов з свинарника і по під стіну, вона білою ізвістю так, біла вона була, блін, там забудова, тому свинарник, стодола, корівник, конюшня, да, правильно, так було. Вот. І тоді я куди? На подвір'я. А в коровнику стоїть сусід Проньків, його фамілія. Кожен мав кличку, то його сині називали Патрун. Так він, значить, з простреленою рукою і з руки кров тече. Він так її і держав, як його вистріли, так і держав. Вот. І весь блідий, старий. Тоді так помало, по ступеньках, він сходить. Там було три ступеньки. А коли корови виганяли, то таки приставку ставили, і воно там, і туди я виходив. Ну то, значить, він вийшов, а я юркнув туди в коровник, заліз під корито, і за собою солому затягнув. А корови стоять прив'язані. І після цього все я заснув. А мене цілий день і всю ніч шукали по селі, дитина пропала. Аж рано, коли мама прийшла доїти корову і по пустому відрі цівки молока, дзінь-дзінь-дзінь-дзінь, я пробудився. Коли я пробудився, я зразу, то щось не то. То не воєнний доїть корову, то мабуть хтось з наших. Я так от дірочку таку зробив в соломі, бачу мама, а то я роздираю там все і встаю. Мама кидає то відро, молоко розливається, вона мене обнімає, чує, кричить, мама, дитина знайшлась. І вже після цього, коли я так був перестрашений тими всіми, то я як не чую, що спідниці нема в кулаці мами. Паніка кричить, дитина розпинається. А тоді старушка, сьогодні була, яка відговорювала перестрах, то вона вивела віжк на тарілки, я пам'ятаю. От. Ну, гріла на плиті, тоді на тарілку на холодну воду виливала. І каже, дитина, бачите, солдат з вінтовкою, цілиться у дитину, вона перестрашилась. Каже, після цього він не буде нічого боятися. І скільки живе на світі, після цього вже нічого не боюся. Деяких перепалки не буде, дуже складних. Але я не боюся нічого. Так, по сей день. А після він мене спитав, як було за німців. А за німців було так дуже просто.
Зараз, хвилиночку, я...